Radyosu Selim. 14 may düşenbe günü kitirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon aldığında Olsu Kırmaş bugün bir tapışırıda. Tokyo'da aşılgan Uyghur konferansiyası Kıtay hakimiyetinin siyaseti hem Uyghurlarının millet olarak yukkaşıga baruğu durumda şan kalan. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyetler hem alarının Türkiye bilen ilimteleri deb atalgan xalqara simpozyum ızdı. Kazan'da 2013 yılda öteşek Üniversiyadının idaresi Tatar tiline yığılanlar hem reklamlar ilmegeni için antipremiye bilen bileklendi. Ozatlıkta bugün dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan yanılıklar bilen tanıştırırız. Tatar dünyası yanılıklarından bu bugün sizni Omskiy hem Udmurtiya yoqlari xabarlari kutam. Topshiruvda shulay oq tarixiy sahifa bo'lashiq. Nodir davlatning millat majlisi tarixi shilkimidan bugun Shiratdagi topshiruvni tinglaysiz. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Bütün dünya Uyghur Kongresi'nin sürgündeki jitekşisi Rabiga Qodir Kıtay'nın Sinjan'da olup bargan siyaseti Uyghurlarının yukka şığına getire oladıp kesete. Rabiga Qodir düşenbi gününü Tokyo'da ötken Uyghur konferansiyasında şığış yasap, Kıtay sistematik rauşta Uyghurlarını küş bilen asimilyasiyelerge tırışa dedi. Elgi konferansiya turunda Naif Akmalını tanlayık.
Rabiga Qodir xalqaro jamoatchilikni Qitoy bilan munosabatlarda savdo manfaatlaringina qo'yg'irtmasqa, kishi huquqlari turishini da e'tibor etarga chaqirdi.
Biz burun sistemlik asimilyatsiya qilindik, erkinlik, kishilik huquq va demokratiya deb chiqilgan bo'lsak, hozir biz qanday hayot qilamiz?
Biz erkinliklar ham kishi huquqlari uchun kurash olib borganda, Qitoy hukumatı sistematik ravishda Uyg'ur xalqini assimilyatsiyali ham hozir bizga yuqqa chiqu qo'rqinishi yo'q. Kıtay'nın kuvveti orta barğanda, xalqara jamoatchilikni kişi hukuklarından bigrak Kıtay bilen savdo münasebetleri kızıksındırganda, biz yaşau bilen ulim arasında kürash olup barabız, dedi Rabiga Qodir.
Dünyanın Kıtay hükümeti bilen iktisadi birligi bolmaktan bir paytta,
Tokyo'da Uyghur baysizligi meselesine bağışlangan 5 günlük konferensiyaga 20 ilden Uyghur aktivistleri hem onların tarafdarları jiyildi. Uyghurlar uz yerlerine xon Kıtayların milyonlap kuşirip Uyghurlarını izolyatsiyada qaldıru tırışlığı baru turunda süyley. Uyghurlar bilen xon Kıtayları orasındagi millet orak yerinkilik sungi yıllarda qonlu berilişlerge de kitirdi. Sinjanda barlığı 8 milyondan artık Uyghur yaşi. Pekin ise Uyghurlarının gayeplevlerini kere qoğup, tübeknin iqtisadın kuteru hem ondagi xalıqının turmuş şartlarını yoxşırtu üçün Sinjanga kuplep oqşa kirtkenligin bildire. Sinjan hakimiyetleri şulayuk yoğa iş urunları bulduru üçün türlü şoralar programını ilan etti. Hatta işke kubrek milli aşçılık vekillerin olurga kuşuşu kursetme buluğu da haber itildi. Ama Uyghurlar bu talep her koydada utelmedi. Rabiga Qodir Tibet hem işke Mongoliyada yaşavşı aşçılık halıqlarga da Sinjandagı kurkınışlar yanı edildi.
Tibet'te üzerine kürvatsa hancilik adam özünü köydürüp öldürüp avatıdı. Mongollar qanday bo'lib atdi?
Tibetda distalar shakshining o'zlarini intihor etuvin, mongollarning da nishik intiguvin ko'rib turasiz. Uyg'urlarning bir nindi hukmsiz o'tirliuvin, izarliklanuvin, kuch bilan deportatsiyalanuvin, iqtisodiy izoluvin, madaniyatlarining buzuluvin ko'rib turasiz, dey Rabiga Qodir.
Men ma'rif jihatdan bayroq qilish, axloqiy jihatdan tugutish girdobiga duch keldik.
Kıtay bütün dünya Uyghur Kongresi'n separatist uyuşma debatı hem Japonya'nın Qodir'a vize beruun hüküm etip şıktı. Mandarin tilinde Yonga Shik degen nonglatuşu Sinjan Avtonom Tübagi 1930 yıllarda hem 1944-49 yıllarda iki mertebe kısqa vaqıtlı baysizlikke erişe. Kupkina Uyghurlar əli de bu tübakni baysiz şaqtağı ismi bilen Künşiğiş Türkistan Respublikası deyip atay.
Tolu mağnasında indi 20 yılla beysiz bulan Uzak Aziya illeri vekilleri ise uzgan adnada İstanbul'da jildi. Onda Türkiye Cumhuriyetler hem onların Türkiye bilen ilimteleri deb atalgan xalqara simpozyumuzdi. Türkiye her vaqt Türkiye devletlerini uzuna qoratırga tırıştı. Bu yılı da eligi jiyinni İstanbul'dagi Marmara Üniversitesi uyuşturdu. Naif Akmal devam edi.
Türkiye Prezidenti İdaresi qarşında uyuşturulgan Xalqara Fenni Forum Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Uzbekistan, Türkmenistan'dan kilgan türlü galimlerini birge jiydi. Bilgiçler Türkiye xalqlarının beysizlikke erişülerinden sonra tübekteki uzgarışlar turunda çıkışlar yasadı, fikir alıştı. Түркия, Русия һәм Урта Азия илләреннән 38 танылган галимне бергә туплаган фәнни чара Төркия дәүләтләренең бәйсезлек игълан итүләренә 20 ел тулуга багышланган. Симпозиумны Төркия президенты идарәсе каршында Мәрмәрә университетының фән һәм әдәбият факультеты оештырды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның сәлем хаты укылганнан соң, чараны үзенең чыгышы белән Мәрмәрә университетының фән һәм әдәбият факультеты деканы профессор доктор Нихат Өстөпрак ачып җибәрде. Өстөпрак билгеләп узганча, Советлар Берлегенең таркалуыннан соң Төркия дәүләтләренең бәйсезлеккә ирешүе Төркиянең 1923 елда бәйсезлек игълан итүе белән тиң һәм шундый ук зур әһәмияткә ия. Мөстәкыйллеккә ирешү төркиләргә дәүләтчелекләрен торгызуга, совет режимы билгеләгән икътисади чикләүләрдән арынуга юл ачты, диде декан. Истанбулның Умрания районы башлыгы Хәсәнҗан исә симпозиумның төрек телендә узуы аерым әһәмияткә лайык дип белдерде. Төрки дәүләтләр вәкилләре катнашкан чаралар гадәттә урыс телендә уза. Жан үзенең чыгышында төркиләрнең халыкара элемтәләре темасына кагылып узды. Кардәшләребез Советлар Берлегендә Төркия белән элемтәгә керә алмый иде. Бәйсезлек игълан итүдән соң андый мөмкинлек барлыкка килде, диде ул. Хакимият вәкиле белән галим Харун Кая да килеште. Ул совет елларында төркиләр Төркияне дошман итеп күрсен өчен аларның миләре юдырылганын да искә алды. Мәрмәрә университеты ректоры Зафар Гүл сүзләренчә, бәйсезлеккә ирешү Төрки дәүләтләргә милли мәнфәгатьләрен, икътисад, мәдәниятне үстерүгә ярдәм итте. Мөстәкыйллеккә ирешкән кардәшләребез белән без янәдән кавыштык. Шуңа күрә Советлар Берлегенең таркалуына Төркиядән дә ныграк шатланган дәүләт юк, дип ассызыклады ректор. Симпозиумда Төрксой мәдәни оешмасы вәкиле доктор Фарат Пурташ та чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Төрки дәүләтләренең бәйсезлеккә ирешүе Төркия мәдәниятенә дә тәсир итте. Мисал өчен, Төркиядә Нәүрүз бәйрәме онытылып килә иде. Урта Азия илләре ярдәмендә ул бәйрәм бездә дә популярлашты, диде Пурташ. Галим үз чыгышында Русиядәге төрки халыкларга да кагылып узды. Безнең Русия Федерациясе белән элемтәләребез яхшы булырга тиеш, чөнки анда төрки телләрдә сөйләшүче 20 миллионга якын кеше яши, диде Төрксой вәкиле. Пурташ шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның тиздән Төркиягә рәсми сәфәр ясаячагын да искә алып узды. Галим белдергәнчә, Татарстан җитәкчесенең әлеге сәфәре Төркия белән Русия арасындагы элемтәләрнең үсешенә зур өлеш кертәчәк, төрек һәм татар халыклары дуслыгын тагын да ныгытачак. Шулай да Миңнехановның Төркиягә сәфәре турында тәфсилле мәгълүмат бирелмәде. Урта Азиядәге табигый байлыклар темасына чыгыш ясаган Әхмәт Ташагыл Төрки республикаларының кыйммәтле җир асты байлыклары булуын искә алып узды. Галим фикеренчә, тышкы көчләр бу байлыкларга зарыга һәм кул сузуын дәвам итә. Төркиянең һәм төрекләрнең бурычы бу байлыкларны саклау, диде галим. Симпозиумда катнашучы галимнәр арасында Русия вәкилләре дә бар иде. Аполлинария Аврутина үзенең чыгышын совет чорыннан соң Урта Азия һәм Кавказ әдәбиятындагы үзгәрешләргә багышлады. Төркиядә яшәүче галим Ильяс Камалов исә Советлар Берлеге таркалуыннан соң бүгенгә кадәр Русияның Урта Азиягә карата алып барган сәясәте турында чыгыш ясады.
Наиф Акмал Төрки җөмһүриятләр һәм аларның Төркия белән элемтәләре исемле Истанбулда узган җыен турында сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Апрель аенда үзебез яңа буын хәрәкәте мин татарча сөйләшәм чарасына нәтиҗә ясады. Әлеге чара оештыруның 7 еллык тарихында беренче тапкыр татар телен кулланучылар гына түгел, үз эшләрендә аңа бөтенләй игътибар итмәүчеләр дә аталды. Әлеге кара исемлеккә универсиадада идарәсе кертелде һәм махсус антипремия белән бүләкләнде. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе урынбасары Тәбриз Ярулин белән шул хакта сөйләшәбез. Тәбриз, кыяфәте нинди ул бүләкнең?
Без аны диплом буларак оештырдык инде, ясадык. Аның теге фонында зур шундый гер күтәрә алмаслык һәм янында безнең мин татарча сөйләшәмнең шундый кичкенә генә ние.
Димәк, әйе, димәк, менә катнашучылар ничә телдә сөйләшәчәк бит дөньяның төрле илләреннән килгән кешеләр, аларга тәрҗемәчеләр табу, алар белән эшләүчеләрне табу авыр түгел, ә менә бу татар телендә ниндер игъланнар илү, яисә сөйләшүчеләрне табу күтәрә алмаслык гер булып чыга инде менә шушы идарә өчен. Шулаймы?
Әйе. Ну, алай гына да түгел инде, без аны киңрәк алдык. Алар бит инде илмә такталарында да аны беренче булып шул азатлыкта язган иде бит инде. Күптән түгел менә без аларга ачык хат язганда, мин үзем шәхси үземнән ачык хат язганда, азатлык миңа чыгып без как раз сөйләгән идек шул проблемалар турында. Илмә тактаклары, презентацион материаллар, сәхифәләре урыс һәм рус һәм инглиз телендә генә алып бара. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә хәзер инде без шушы 3 ел ялгышмасам әзерлекләр бара универсиадага. Менә хәзер инде аларның җитәкчеләре әйтә, менә без иң баштан ук шул 3 теллелек принцибына нигезләнеп эш итәйдек дип. Ләкин моңа ышанырга нигез юк, чөнки 3 ел рәттән алар татар теленә игътибар бирмәделәр. Ләкин менә без хат язгандан соң аларның реакциясе булды. Алар шушылай итеп үзләренә сәхифәләрен татарчасын булдырдылар, алып бара башладылар инде. Һәм махсус бер программа кабул иттеләр. Казанда универсиадага кагылышлы бөтен рекламалар, элмәләр, презентацион материаллар алар 3 телле булырга тиеш дигән. Һәм менә хәзер алар миңа шалтыраталар, шу антипремия биргәннән соң алар әйтә, без бит эшләдек, менә татар телендә эшләдек, ләкин бу антипремия алар өчен нидер бер мотивация булырга тиеш дип уйлыйм мин. Менә элек эшләмәгән өчен һәм алга таба эшләр өчен. Чөнки менә без карыйбыз, ничек кенә булмасын, аларның сайты күп кенә өлешләрендә в разработке дип язылган. Димәк, аларны тулысынча татарчага тәрҗемә итеп бетермәгәннәр. Хәбәрләрне татарча бирә башладылар, ләкин мәсәлән, шул ук социаль шәбәкәләрдә мин карыйм, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттерда алып баралар алар урыс телендә генә. Димәк, сайтта анда кеше кереме, кермейме әле ансы билгесез бит инде. Күп очракта бит инде аудитория бөтен хәбәрләрне социаль шәбәкәләрдә алып бара бит инде. Димәк, халык арасында алар татар телен таратмыйлар. Ә инде ниндидер теге без таләп иткәч кенә кебек теге сайтлары менә ярар, менә шушында татарча булып торсын дип куйганнар инде. Безнең фикеребезчә менә универсиада ул шундый татар теленең бер презентациясе булырга тиеш. Чөнки үз вакытында алар шушы заявка биргәндә, претендент булганда әле алар видеолар чыгардылар, шулай бит инде теге рекламаларын алып бардылар. Казан ул ике мәдәният киселешкән төбәк, киселешкән шәһәр дип шулай итеп тәкъдим иткәннәр иде Казаннан. Һәм минемчә бу төп аргумент булды аларның җиңүенә. Менә хәзер без аларның исләренә төшердек. Минемчә бу аларның менә ничек инглиз теле, рус теле аларның универсиада рәсми теле, шулай ук татар теле дә аларның рәсми теле булырга тиеш. Димәк, ачылышлары да булырга тиеш татарча бүләкләгәндә дә. Менә мин белеп алдым. Мәгълүмат алар аны чыгармаганнар иде дөрес. Алар шундый әйбер үткәрәләр, симуляция дип аталар. Димәк, булачак бүләкләү, университетка булачак бүләкләүне аны репетиция ясыйлар инде. Эшләп карыйлар, оештырып карыйлар. Алар аны эшләгәннәр француз, урыс һәм инглиз телендә. Мин әйтәм, ни өчен әле менә бу 3 телдә белән бер рәттән татарчасы да юк дип инде. Менә без аларга әйткәннән соң шалтыраталар инде, менә татарчасы да булачак дип. Белмим, менә булырмы, юкмы әле хәбәр юк аның турында.
Сез аны барып тикшерәсезме?
Барып тикшермибез, ләкин мин уйлыйм, күп кешеләргә менә бу антипремия турында хәбәр иткәннән соң алар хат язачаклар. Күп кенә хатларны безгә күрсәтәләр, бергә бер турында сөйләмәс өчен инде. Татар җәмәгатьчелеге конкрет хәзер сораулар куярга тиеш. Татар җәмәгатьчелеге генә түгел, гомумән Татарстанда яшәгән кешеләр һәм татар мәдәнияте, татар теле белән якынрак танышасы килгән кешеләр, алар хат җибәрә алалар универсиадага. Әйдәгез, менә ничек инглиз теле һәм рус теле универсиаданың рәсми телләре булып тора, татарча да булсын дип инде. Без аны һич югы әле туктатмыйбыз менә шушы антипремия бирү белән. Мин һәрвакыт күзәтеп торам. Социаль шәбәкәләрдә кайчан алар хәбәрләрне татарча биреп барачаклар. ilme taqtaların əli tatarşa kurgan yok mu ne ettiler, korsun yanda var dedi. Mine ana qarab qaytası var. Bu mümən biz alarga vaqda ettik, şahar boyunca yürüp çıkıp bütün anda ilme taqtaların, bütün materiallarını qarab, fotoğa düşürüp, alarga qaya tatar tili yok. Qaya urus tilinde gine, yaysa qaya ingiliz tilinde gine biz alarga jiberecek biz.
Tabriz, belki tatar tilinde bütün bu işlerini başqarılıq bilgişler yoktur Qazanda?
Yok indi, ona göz aldığına getirip bulmay. Neşik indi yok. Bizden tatar filologiyası işlep tıra. Küşlü filologlar var, tercüme etüşü küşüler var, jurnalistler var. Spesialistler onun için bilgiçler yeterlik. Alar eytemine bizden de biz ülgürmedik tipte etken bulalar alar. Tağından deydir aklanı tabalar. Lakin indi Qazan jirliginde eğer de sen haberlerini de indi yazıp tatar şalıp baralmıyorsun iken indi bu... Bilmem, mana güzel olma ki dramaslığa bir indi.
Alar sizin taleplerini ötegeş, bütün Qazan tatarça yazılgan, elme toktalar bilen tolgaş, bu antipremini kiri qoğasız mı, yeyse başka bir premiye biresiz mi?
Yok, de o kiri qoğa tugil, biz elbette, miyanlarga üzerine de ettim, eydegiz mine hazır, bütün jurnalistler, Qarağızalı Üniversitede neşik arttırıp tatarşa işle deyip yazırlık etip, işlik bir gelip, men özümüzden yerdanımızdan tardım ettik. Ondan sonra qarayı biz indi, bizim bit, mine o, özümüz yaşamın hareketi bit indi, her yıl sayın ol, anti-rating, hem rating tüzü, şu bit indi. Ak isimlik, qara isimlik deyip alır indi, değil mi? Qara isimlik de mine dolusun şey, tatar tülün inkar etken yuşmalar kire, indi alarını Татар тілін қолланған, аны популяштырған ешмалар ағы есімлікке кірі. Мәсен, Билайн, Метро, Селгрос бұйыл кірді, шылай бет, Яндекс, хан башқалар. Мен шылайық біз аларына екінші елға алай бірсі, әгер де барсыда ебеткін әкеліп шыға екен, универсиалды алдыңнан бір матурлап бөлеклей шекпіз, ағы есімге кірді бейінді, рахмат қатлары бөлек ете шекпіз.
Тезден бетей Украина білен Польшада Евро 2012 башланам. Онда білуінше бек көп дәулет башлықлары саяси сәбәплерден енді Тимошенконың түрмәді тұтылуына протест білдіріп, футбол қорарға да бармайлар. Яғни спорт білен саясат шо айтып өріліп бара протестті. Міне, Татарстанда универсиадыға әзірлік барғанда шолай оқ спорт білен саясат бір-бірсіне бейләне ме, қатыша ме, неше ойлайсың?
Менімше универсиада ол бірінші сиратта Qazanlı hem Tatarstanlı bütün dünyaya tanıtış arası. Benimşe. Şuna göre bizge de bu meseleni, Tatarlaştırı meselesini siyasi kırga kuşirge takdim etkenleri değil mi? Buldu şimdi kişiler, eydegiz baykot ilan ettik meselen universiyadığa. Eydegiz bütün kişini universiyada Tatarşı yaza başlaganşı Universiyada bilen itmeske şakırga takdim etkenleri de. Lakin benimşe bu dürüst yıl tügül. Bizim başta takdim etip, onların kimşiliklerini kursatıp, şunday analiz başkarıp, şunday pozitif onay işlerge değişmiz. Timboli universiyada biz birinci katını yazgaş yok, onların cevabı buldu, ham onay cevabı buldu. Biz mine bu universiyada anındaydı şunday siyasi kırga tartıp, kirisin şap Qazanın yüzüne taptışırı ol, benim şerini dürüst bulmaz. Kirisin şap tiskeri güne tiskeriş bulaşır. Bunda Татар тіліне де орын болмайшақ, әлі Қазанның Татарстанында езіне таптышылашақ. Неше біз мен ұшылай оңай үшіліп, татарлаштырып универсиадына, ұшындай моторғына Қазанның презентационы ұшындай бір зұр шарасы болырға тейшті білім.
Бүтін дүния татар ешлері форма рейсі орын басары Тәбіріз Ярулин білен универсиадыға әзірлік тұрында сөйләштік. Қазанның орыс жемәғатшілігі Яңа ғасыр телевидение шеркеті жетекшісі Елшат Әминовның семдіне тапшыруында Қазанда 21 апрель күні орыс тілін яқылап ұздырған митингта қотнашушыларына кері һәм ақмақ фашистлар деп отауын мәккәмәге берге жиыны. Қазан гражданнар бірлігі рейстеші Борис Бегаев Душанбеде азатлыққа білдіруінше әліге олар бұл іш білен біраз тұтқарланған. Ғаризаны ішлеп бітірерге керек, әліге уақыт жетмей, бүгін ұшырашып сөйләшербез, диде ул азатлыкка. Бегаев әйтүенчә, алар мәхкәмәгә Әминовны түгел, ә яңа гасыр каналын бирергә җыена. Әминов Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, кагылгысызлык хокукына ия. Безнең юристлар шулай дип аңлатты, шуңа күрә аны мәхкәмәгә бирүдән мәгънә юк, диде ул. Бегаев шунда ук журналист Эльмира Исрафилова белән булган хәлне искә төшерде. Мондый гауга бер булган иде инде. Исрафилова турында ишеткәнсездер. Ул хәзердә бу телевизион ширкәттә эшли. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков безнең пикетлар, митингларга бәйле очрашу барышында киләчәктә аның анда эшләмәячәген вәгъдә иткән иде. Без ниндидер нәтиҗәләр ясалар дип өмет иттек, ләкин киресенчә аны вазифасында күтәрделәр һәм бернинди гафу үтенүләр булмады. Хәзер без яңа гасырны мәхкәмәгә бирәбез, диде ул. Ләкин шикәяттә нәрсә язылачагын Бегаев әлегә әйтә алмады, бу сорауга иртәгә җавап бирәчәген белдерде. Шулай итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсен карап барыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Европаның берничә илендә гаилә атнасы дип игълан ителгән. Гаилә буыннарны берләштерә исемле чаралар уку йортларында төрле социаль һәм мәдәни оешмаларда үтә. Ижауның татар гимназиясендә узган гаилә көненең дә максаты буыннарны берләштерү иде. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ижау шәһәренең 6-нчы санлы татар гимназиясендә гореф-гадәтләребезне саклап калу буенча күп тырышлык куела. Бу юнәлештә эшне укытучылар балалар белән дәресләрдә генә түгел, башка чараларда да алып баруга омтыла. Гимназиядә шушы көннәрдә гаилә көненә багышланган чарада башлангыч сыйныф укучыларының әти-әниләре, дәү-әниләре дә катнашты. Бу чара гаиләдә өч буын арасында үзара мөнәсәбәтне тагын да ныгытырга, гаилә әткәрләре белән танышырга ярдәм иткән. Гаилә ул бәхет ачкычы, гаилә ул җылы бер кочак. Әлеге девиз астында гимназиядә гаилә айлыгы игълан ителгән. Башлангыч сыйныфлар гаилә көненә багышлап кичә оештырды. Ул бик җылы хисләр калдырды. Төрле сыйныфлардан 7 гаилә үзара ярышты. Сүз Илдар һәм Альмира Садыковлар гаиләсенә.
Килдек беренче тапкыр шундый бәйрәмгә. Минем малай беренче класста, шуңа беренче тапкыр инде. Әзерләп куйдык башта презентация безнең гаиләнең. Анда видео кабат әзерләдек художественный номер. Анда бию, чистушка. Күрсәтергә алып килдек безнең гаиләдә сакланган әйберләр бабайларның. Менә бу пәкене минем бабай сугыштан кайтты. Ул трофейны нәрсә? Бу стеклорез. Икенче бабайның, ул бабай инде үлгән, калган. Ә бу авылда таптык гирәләр саклаган.
Икенче сыйныф укучысы Эльза Шахразиева Гөлфәрүз әбисе белән бик күп чараларда катнаша икән.
Катнашабыз, катнашабыз. Садикларда бергә катнаштык. Менә монда хәзер гимназия катнашырга сразлап да килдек инде. Балаларга үрнәк булсын дибез инде. Әзерләндек. Инде кызым белән без бергә сөйлибез. Карак кисине. Уйнап күрсәтәбез, сөйлибез икебез бергә.
Шушындый бәйрәмнәр сезнең карашка менә ни өчен кирәк аны?
Балалар татарча белсен, аралашсыннар дибез инде. Гаиләдә дә татарча сөйләшергә кирәк. Әниләр, бабайлар, әбиләр белән.
Кичәдә һәр симбия үз гаиләләре турында мәгълүмат җиткерде. Күпләре гаилә тормышын фотосурәтләр белән дәлилләде. Алып баручылар тарафыннан әзерләнгән төрле сорауларга җавап бирде. Милләт язмышы, әдәбият, сәнгать өлкәсендә багышланган бәйгедә белемнәрен күрсәтте. Һәр гаиләдә иҗади бәйгегә дә берәр күренеш тәкъдим итте. Садыковлар гаиләсеннән Камил әтисе белән тохмаклар башкарса, Антроповлар гаиләсеннән Алия үзе генә җырлады. Эльза әбисе белән сәхнәләштерелгән күренеш тәкъдим итте. Кемдер милли ризыкларыбыз белән таныштырды. Шулай ук гаилә әгъзаларына үз тормышына кагылган төрле мәкерле сорауларга да җавап бирергә туры килде. Илдар Садыков.
Ашу юк, савыт-саба җылмаган, ашарга ипи дә юк, нишләрсез. Бу проблема бүген үзендә төшкән.
Бәйгенең иң матур өлеше гаилә әткәрләренә багышланган иде. Һәр гаиләдә буыннан буынга күчеп килгән искиткеч кызыклы әйберләр саклана. Алар турында мәгълүмат бирде өлкән буын Илдар һәм Альмира Садыковлар гаилә
Тагын бар безнең минем хатынымның прапрабабушка инде була. Сугыш вакытында ясады ул менә бу накидка миндәргә.
Кайсы бер шушындай тарихи әйберләрне гаиләләр гимназияның этнография музеена калдырачак. Эльза Шәйхразиеваның әбисе Гөлфәрүз аба.
Алып килдем. Монсы менә минем яш чагында бәйләгән шиккән, монсы менә тагын инде шиккән. Безнең бит элек юк иде, телевизорлар, компьютерлар. Буш вакыт булса без шилтәрләр бәйли торган иде, шигә торган иде. Вакыты шулай утыра торган иде, төрле уеннар уйный торган иде.
Шушындай истәлекле әйберләр арасында Исмагыйловлар гаиләсендә сакланган тостымал, аңа 2 гасыр.
Ondan dolayı çift giyen kastıma güle bitirin. O bir kalemde bir kirektirin.
Bizden o kalemden giyen de bizge alıp gelin oldu bir yer. Onda müzey yaşanan bizim gimnazide bizim onda iki baba da okay. Şuna biz yaşayıp gelin müzey için. Çünkü o bizge ötünde abilerden korta bilen. O da abige bilen. Bizde en iyi bizge bilen. En iyi biz indi altı baba arasından az bin bir ulapan yavuştan şaşırmışsın. Ulapağa tapsırdı. Aha ulapanı kim de başlasın, kim de birsin. Müzeyde o bir koşan yuvalmaş. Dünce kişi kalıp kutkalı anı kureşekler. Şuna biz anı ulaştık da bildik müzeye.
Onlar için 8 yaşında önerisi oldu kız bugün.
Bu meha kumuldu burada. Ben başka konser kurup hem de kumuldu.
Гимназия музейына бүләк ителгән әйберләр арасында 18-нче гасырда кулланышта булган акчалар, элеккеге гасырда кызлар шиккән кул яулы күрнәге, әбиләребез юнырләгән матур итеп эшләнгән каба һәм башкалар. Бу әйберләрнең тарихына багышлап фәнни конференцияләрдә катнашу өчен эшләр әзерләргә булыр, диде татар теле укытучысы Гөлнира Гафиева.
Бездә оештырылып килә торган тарихи музейга кемдә булдыралса бүләк алып килергә тиеш һәм шул бирем бу. Менше безнең музейыбызның фонды тагын да артты дип саныйбыз. Чөнки анда үзләренең иң кадерле дип саналган нәселдән икенче нәселгә күчеп килгән сүлгеләрен бүләк иттеләр. Әби кеше үзенең ничә еллар элек шигеп утырган шигүләрен бүләк итте. Һәм укытучыбыз, сөзебездә укытучы Резат Агатовна татар кешеләренең кызларының гореф-гадәте булган кул яулык шигүне үрнәк итеп алып килгән һәм алар үзләренең үрнәк кул яулыкларын әйттеләр. Бер гаилә үзләренең өйләрендә күптән сакланып килгән кабасын алып килде һәм аның тарихын сөйләде.
Бу әйберләр киләчәктә музейда экспонат булып торачакмы? Әллә инде укучылар алар буенча нинди булса да эшләрдә эшләячәкме?
Шулар арасында иң кызыклысы мин үзем өчен сайлап куйдым менә сүлгене. Тиз генә киртләп куйдым инде мәйтә бу баланы алып, икенче елга конференция, фәнни конференция мәйтәм әзерләргә кирәк.
Шушындый кешеләр гаилә әгъзалары арасында мөнәсәбәтне ныгытуга, буыннар чылбырын булдыруга, туган телебездә аралашырга зур этәргеш булып тора, диде Гүзәлия Антропова Алинаның әбисе. Өлкән буын катнашында чаралар гимназиядә ешрак узар. Алар класслар арасында да мөнәсәбәтне җылытыр. Ата-аналар балаларының дуслары белән танышыр. Аларның кызыксынуына юнәлеш бирер дигән фикер яңгырады кичәдә катнашучылардан.
Татулаштыра, кабат, буларга тоже кызык. Безгә дә кирәк мәктәп килергә, собраниягә гына түгел бит.
Алар да кул эшләре белән мәшгатьләнәләр, мәктәпләрдә өйрәтәләр бит инде. Кружоклар бар.
Ижауның татар гимназиясында узган гаилә көне турында Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Сибай шәһәре халкы тәмәке заводы төзелешенә каршы чыга. Апрель-май айлары республикада шигърияткә багышланган чаралар күп итә. Барның барысы турында Минерва Финтулрагы дип сөйләр.
Башкортстанның Сибай шәһәрендә тәмәке фабрикасы төзелешенә каршы велосипедларда чабыш узды. Әлеге каршылык чарасы шәһәрдә тәмәке җитештерү фабрикасы төзүгә каршы үтте. Чарада 10-гә якын кеше катнашты. Алар тәмәке геноцид коралы, без Сибай тәмәке фабрикасы төзелешенә каршы, табак бизнесы, наркобизнес, Русиядә елда тәмәкедән 400 мең кеше үлә дигән шигырьләр белән коралланган иделәр. Әлеге чараны Ойнык Башкортстан хәрәкәте оештырды. Бу хәрәкәт күптән түгел Русиянең баш санитар табибы Геннадий Онищенкога һәм бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмаларына да мөрәҗәгать күндергән иде. Сибайда тәмәке фабрикасы төзелә башланмаган, фабрика төзү әлегә тикшерелгәнә. Уфадагы балалар бәхете исемле хәйрия фонды тирәсендә низак чыкты. Эш шунда бу фонд балаларга операциялар ясатырга дип акча җыеп, аны үзләштерү белән шөгыльләнгән. Хәтта фондка мөрәҗәгать итмәгәннәргә дә акча җыю белән шөгыльләнгәннәр. Зыян күрүчеләр полицияга мөрәҗәгать итү белән фонд ябылган, җитәкчесе качкан, полиция аларны эзләү белән мәшгуль. Башкортстан президенты Рустам Хамитовның җәмәгате Гөлшат Хамитова да хәйрия эше белән шөгыльләнә. Бу хакта кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, казна исәбеннән хезмәт хакы алучы кайбер оешмаларга мәҗбүри хәйрия ярдәме күрсәтү сораган очраклар булган. Леонид Чернов:
Әйе, менә бу көннәрдә инде районнардан звонаклар киләләр. Кушнария районына килә, Чакмаш районнарыннан, укытучылардан, врачлардан килә, шул ук полиция рабочийларына килә. Аларның бер көнлек зарплаталарын, алардан заявление яздыртып алып калалар. Укытучылардан, бюджет рабочийларына алынган акча, бүгенге көндә, бушка җирдән алып булмый, только аларда гына бюджетта гына акча бар. Бюджет рабочийларын алуы җиңелрәк. Аларга аңлатмасаң да, аңлатсаң да, аларның күбесен эштән дә увольнять можно инде. Шушы инде, менә мин әйтәсем килә, безнең конституция ханымларын бузу дип әйтәсем килә. Шуны әйтәм инде, менә безнең бит инде республиканың президенты өч тапкыр җыеп, халыкны өч тапкыр инде руководствоны җыеп заседание үткәрде. Шушы заседаниедә депутатлар белән бергә закон кабул итте. Шушы закон инде кешенең кулыннан тортып алу дип әйтәм инде. Республика президентының хатыны бүгенге көнне мәрхәмәт оешмасын алып бара. Ә шушы благотворительный фондка килгән акча бүгенге көнне беркем дә күрми, кайда киткәнен дә әйтмиләр, и кемгә бирелгәнен дә әйтмиләр. Бу турыда минем әйтәсем килә, республика хөкүмәте, безнең бу турыда отчет бирергә тиеш. Акчаның кая киткәне барысында халыкка җиткерергә тиеш дип әйтәсем килә. Шушы җыелган акчалар бүгенге көнне прозрачный булырга тиеш, көзгедә ялтырап торырга тиеш дип әйтәсем килә.
Бу кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Апрель-май айлары шигърият чараларына бай. 20 май Уфада Тукайның Уфада булуының 100 еллыгына багышланган шигърият бәйрәме үтәчәк. Әлегә республиканың район һәм шәһәрләрендә шигърият кичәләре уза. Шундый кичәләрнең берсе Бәләбәй районының Мәтәубаш авылында да узды. Чара мәктәптә үтте. Мәтәубаш Бәләбәй районындагы татарлар күпләп яшәгән иң зур авылларның берсе. Ондагы урта мәктәптә бүген 78 бала укый. Икенче зур татар авылы Тузлы Кушта исә берничә ел элек мәктәп ябылган иде. Чарада районнан чыккан язучылар, журналистлар, татар теле һәм әдәбияты укытучылары катнашты. Күрше Шулпан авылыннан чыккан шагыйр Азат Ахмәтнең «Ак кайыннар» исемле шигырен Ләйсән Садретдинова укып бирештерде.
Авылының ап-ак кайыннары тешләренә кереп йөдәтә, елда алар шаулап яфрак яра, яфрак коя минем йөрәктә. Ул кайыннар әле хәтерлидер әткәемнең егет чакларын, җәйге шилләрдә янып төшеп, төпләрендә кишән чапканы. Ул кайыннар әле хәтерлидер әткәемнең килен булуын, көлтә төпләрендә мине биләп, бил дә язмый урак урганын. Ул кайыннар әле хәтерлидер минем хәлсез малай чакларым, баш сындырып, тузаннар туздырып, таякны ат итеп чапканнар. Әткәм, әткәм, күптән зиратталар, авылда юк, беткән, таралган. Кайыннарга мәтәм төсе кергән, ап-ак күлмәкләре каралган. Авылымның ап-ак кайыннары, мин һаман да сезне яратам. Хәтеремдә сезне яңартам да, җырларымда кабат агартам.
Бу Ләйсән Садретдинова булды. Тузлы Куш авылында туып үскән билгеле сатира һәм юмор остасы шагыйр Камил Фазлый:
Мин үзем бик йомарт кеше, әле кунак җыеп алдым, сыйлар өчен кунакларны ару гына акча салдым, пыстап бокаллар күтәртәм, шәкәштерәм уңга сулга, будем затлы шампан суы, алдым сатып 70 сумга, ишегез дим, ашагыз дим, закускага тавык ите, ике тавыкка түләргә 150 сум акча китте, Бір қонағым компот тукты итегіне тілі бәрен. 45 сумлық жеміш еді, 7 сумы болды әрем. 30 сумлық кәмфетлеріне қалып ашап отырығыз. Тарсынмағыз, көшітен әшке, кісегізге тұтырығыз. Бойы шейден жетішігіз, 5 тәңкәлі шикер салып, мүмкін лимонлап ішерге 100 сумлық бал білен қабып. Қонақларына қысты-қысты 2 сумлық шек-шек қаптым. Бір юбилей ұзғырамды 1000 тәңкәден қымат қаптым.
Bu Kamil Fazlı buldu, mektep okutuşları, Meteobaş Ağulı Ciran kümekle başkardı. Ахырында Көші Тозлықұш ауылынан келген, ғымыр бойы тотар тілі һәм әдәбиәті оқытқан, инде келіп мәктәпсіз қалған ауылынан соңғы тотар тілі һәм әдәбиәті оқытушысы, соңғы магикандай қалған Рәсимә Фазылдинова оқушыларға шундай тілекләрін жеткерді.
Көңілімді борчыған әйбер ауыл халқының, үзебезнең Тозлықұш халқының нәшиткә бик актив йөрмәүләре. Менә мәсәлән, инде ауыл халқының менә ул Әхләкне өйрәткән, әхләк кагыйдәләрен өйрәткән урынга, әлбәттә, һәрберебез барырга тиешбез, анда инде өйрәнергә тиешбез. Чөнки Коръән дигән китап изге китаптан да олырак әйбер юк. Аны өйрәнергә һәрберебез дә тиеш. Менә шушы әйберне әле авыл халкына җиткереп, күңелләренә сеңдереп булмый әле. Ә инде минем сезгә әйтә торган киңәшем бик матур. Мәктәптә укыйсыз, бик уңган укытучылар кулындасыз. Өйрәнегез туган телегезне иң беренче чиратка, иң беренче чишмә башы итеп куегыз. Чөнки туган телен белгән кеше ул чит телне белә, ул рус телен өйрәнә, белә. Чөнки туган тел ул әхлак теле, әхлак теле ул. Аны өйрәнергә барыбыз да тиешбез.
Бу Рәсимә Фазылдинова булды. Озатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Омскида жиңү бәйрәме чаралары 9 майдан соңда дәвам итте. Чараларда татар милләтеннән булган ветераннар да катнашты. Татар оешмалары ветераннар өчен аерым чаралар оештырды, кайберләрен өйләренә барып тәбрикләделәр. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Ватан сугышында жиңүнең 67 еллыгы Русиянең башка төбәкләрендә кебек Омскида да күп төрле чаралар белән билгеләнде. 9 май көнне шәһәрнең үзәк мәйданында Омский хәрбиләрнең тантаналы йөреше, Җиңү паркында сугыш ветераннары хөрмәтенә куелган мемориаллар һәм һәйкәлләр янында митингләр, сугышта һәм сугыштан соң һәлак булган ветераннар каберлекләренә чәчәкләр салу, ветераннар хөрмәтенә кичәләр, концертлар оештыру кебек чаралар бихисап үткәрелде. Ветераннар өчен чәй өстәлләре, бүләкләр тапшыру да оештырылды. Чараларның күпчелегендә өлкә һәм шәһәр җитәкчеләре, хакимият вәкилләре, төрле дәрәҗәдәге кунаклар катнашты. Ветераннар хөрмәтенә бәйрәм кичәсе Омскиның Дуслык йортында да оештырылды. Анда бер өстәл артында төрле милләт ветераннары җыелды. Кичә барышында яңгыраган җырлар төрле телләрдә булды. Җиңү бәйрәменә багышланган чаралар 9 майдан соң да дәвам итте. 11 май көнне Җиңү паркының Милләтләр дуслыгы аллеясында агач утырту оештырылды. Милләтләр дуслыгы аллеясы 2009 елны Чуваш милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Григорий Федоров тәкъдиме белән барлыкка килгән иде. Ул вакытта оешма җитәкчесе сугышта һәлак булганнар истәлегенә агач утырту тәкъдиме белән чыккан иде. Тәкъдимне өлкә һәм шәһәр җитәкчеләре хуплады һәм менә инде 4 ел рәттән Милләтләр дуслыгы аллеясында агач утырту оештырыла. Бел аллеядә тол агач утыртылды. Агач утыртуда хакимият вәкилләре һәм кайбер милли оешмалар рус, татар, казак, латыш, чуваш, үзбәк, Кытай, Корея, Азәри, Яһүд оешмалары вәкилләре катнашты. Аларның күпчелеге милли киемнәрдә иделәр. Ачык төстәге милли киемнәрдән аллея чәчәкле алаңга шап калган иде. Татар милләтеннән булган ветераннар җиңү көне уңайыннан ülke hem şehir kuleminde iştirilgan çaralarının barsında da katnaştılar. Tatar işmaları tarafından veteranlar için ayrım beyrem şaraları da iştirildi. Şundi şaralarının birisi, şehir milli medeni muhtariyeti aktivistları kişi bilen dostluk yurtunda iştirilgan yol kişesi. Kişede soğuş hem tıl veteranları, balaşakları soğuş yıllarına turu kilgen millettaşlarımız buldu. Kişe soğuşta halak bulganlar ruhuna dua oku bilen başlanıp gitti. Onları bir minut tımlık urnaştırıldı. Ondan son şey istelü artında aralaşu, soğuş yılları hatireleri bilen ortaklaşu başlandı. 92 yaşlık Hasip abi Kutusov özünün neşik soğuşka gitüü, etisi bilen bir frontta buluü, emme soğuş barın vaqıtta etisi bilen şıraşa alma oturunda siledi.
Ben soğuşka gittim, karparınca ile ikkabırda. Benim rivaltesi kıbrın saklarında. Ağzım oldular diye yaşmada oldu, ben İstonya'da oldum. Ağzım karşısın zeyimde, karanın kurup koyduktu. Ben daha da benim soğuşta soğuşta gittim.
Soğuş başlanganda 11 yaşta bulgan Rüstem abi Uramayev soğuş yıllarındağı ağırlıklarını iske tüşürdü. İşli gailede en ılı bala bularak kalhuzda işli başlağı turunda, ağıllarında baştan ölüşlerde buluğu turunda aşınıp siledi.
1-2 yaşından min işledim kalhuzda. Etini soğuşka alıp etkiz biz gidi bala kalan. İnsanı zorluk bulgan. O şunun için min kalhuzda işlegen. Bir kişi... İşte bizden sonra apus oğlunca kıpkısı buldurdu. Otunu şeyle sevelip. İrten parsak ölüp kalgan atıştan.
Soğuş başlanganda 5 kine yaşta bulgan Halil abi Sadıkov da ağır soğuş yılların isine çürüp aldı. 6-7 yaşlık malaylarının kalhuzda işlevleri, 8 yaşlık dostunun kürşi ağullarda işlep yürüyün hem yolda koytkanda ölüp kalıun isine tüşürdü.
Kılçı bağlar timen bilen, balta bilen tuğungan terisler dalbi itebiz. Onlar anı tertege sağlıp taşıyıp soğuş vaktinde 43. yılını benim Zinnur degen iptaşım, min etisi önerçi bulgan. Payelni lambasının instrumentlarını kaldırgan balasına özü frontka itken frontta helak bulup kaldı. Ul kurşu Rus avullarına paya itirge yürgen. Kiçkinday malay 8 yaş. Berengi birgenler anları biraz arış onu. Tağınlar seherde yarma felenler birgenler. Olay zarabat eğitip söyünüp kuvanı olup kaydıp kili oturan vaktine. Avulun yanında yalı itirge oturgan ölüp kalgan.
Başkalar da soğuş yılları hatireleri bilen ortaklaştılar. Emme tırmış devam ite. Beyrem bulgaş beyrem indi. Kişe jir biyuler, uyun külükler bilen ürülüp vardı. Ülken yaşta bulularına koramastan, veteranlar sikirip tüşüp biyediler de, jırladılar da. Şehir Milli Medeni Muhtariyeti qarşında işlevçi Umırzaya ansambili de özinin 11 may kününe kuygan konsert programmasın jeñü beyremine bağışladı. Başta tamaşaçılarına soğuş hem tıl veteranların jeñü beyremi bilen tebriklediler. Onları bir yıl aprel ayında Kazanda körsetken konsert programmasın takdim ettiler. Ulu yaşta bulu yaki selametlikleri qaqşoq sebeple veteranlarının barsa da iştirilgan çaralarda bula almadı. Andılarını şehir milli medeni muhtariyeti aktivistleri ilerine barıp tebriklediler. Veteranlarının kollarına garmon tutkan milli kiyimler kigen yaşlarını kürgeş iriksizden küzleri çılandı. 95 yaşın tutırgan Hakim Babu Ayupov özü de koluna kışkine garmonun alıp jırlap giberdi.
Kayıdanı kilidi gebezede bezige bozmayın zelin gezige kalirli kuraklarını bezige nikurmelige.
Vatan soğuşunda Hakim abinin bir tuğan inisi Ganettin abi Ayupov da katnaşkan. Soğuş başlanganda ona 15 яш булган. Үз теләге белән сугышка киткән. 2 ел очучылар әзерләүче училищедә укыган. Аннары 2 ел штурман буларак сугышта катнашкан. Сугыш барышында булган бер очрак турында ул яшьләргә дә сөйләде.
2 ел училищедә булдым. Аннан сугышта мин очтым. Летчик мин.
Бәреп төшермәдләрме?
Төшерделәр үзебезнекеләр. Төнне задание тутырып кайтканда ошибочно. Без бит инде задание беткәч үзебезгә кайтабыз ярлабрак. Шул вакытта инде безнекеләр ошибочно.
Ничек исән калдыгыз?
Утырттык самолетны. Аннан соң төшеп качтык, самолет шартлады. Беребездән итмәде. Радист атак ширләп үлде. Курккан агарында яшьләре аппак булды икенче көнне. Парализовать.
Аннары яшьләр Гайнетдин абыйның сорауы буенча Катюша җырын җырладылар. Җырга Гайнетдин абый да кушылды. Милли мәдәни мөхтәрият активистлары өйләренә барып, тагын 5 ветеранны тәбрикледеләр. Мөхтәрият җитәкчелеге ярдәме белән юнәтелгән бүләкләр тапшырдылар. Ветераннарның барсы да яшьләргә чиксез рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Зур рәхмәт килдегез, барыгыз да таза булыгыз. Менә сезнең белән бик күңелле булды. Рәхмәт.
Ә 95 яшьлек Хәким абый Аюпов болай булгач, тагын бер 50 ел яшим әле дип шатлануын белдерде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген мәҗлескә сайлау тәртибе турында тыңлагыз.
Елның гыйнвар айында Конституциягә муафик рәвештә Милләт мәҗлесенең рәисе, министрлар илчелек вәкиллеге, солых комиссиясе, тупраклы мөхтәрият хәйәте элегерәк аның турында әйтелгән иде инде сайлана. Сайлаулар хәстәрлеге шактый гына вакыт ала.
Милли идарәгә сайлау 7 гыйнварда кичке утырыш сәгать 9-да ачыла. 4 депутатның килмәве ачыклана. Башта салдагылар Уфа ханымнары җәмгыяте башлыгы Әминә Мәхетдинова чыгышын тыңлыйлар. Ул диния нәзәрәтенең иң мөһим вазифаларыннан берсе гаилә эшләре икәнлеген әйтеп, аның әгъзалары арасында бер хатын-кыз кертүнең кирәклеген белдерә. Аннан соң Хива ханлыгыннан килгән тәбрикләү телеграммасы һәм Мәркәзи милли шура 10 гыйнварда үткәреләчәк мөселман укчы полкын төзү тантанасына чакыру кәгазе укыла. Депутатлар кул чаба.
Бераздан Милләт мәҗлесе рәисен сайлау процедурасы бетеп, нәтиҗәләр игълан ителә. Сайлауда барлыгы 77 кеше катнаша. Садри Максуды 28 тавыш җыя. Калган намзатлардан исә аңа иң якыны Ибн Әмин Әхтәмов була. Шулай итеп, берәүгә дә күпчелек тавыш бирелмәй. Әлеге хәлдән чыгар өчен бу юлы бюллетеннәргә намзатларның исемнәрен язмыйча, бары теге яки бу дәгъвачы өчен яки аңа каршы тавыш бирү кара шар сулын кулланалар. Әхтәмов мондый сулны кире кага. Садри Максуды уйларга дип 5 минут вакыт сорай. Уйланырлыгы да бар, чөнки каршы биреләчәк тавышларның артык күп булуы ихтимал.
Ниһайәт, киңәш тавыштан соң эшен каршы ысулы кабул ителә. Ләкин шул вакытта Фатих Сәйфи сүз сырый һәм Садри Максудинның вазифасыннан китүен таләп итә. Бу төркчеләр белән тупракчылар фракцияләре арасындагы низакның югары ноктасы була. Закир Кадири үз иратында отставка мәсьәләсенең сайлаудан соң хәл ителергә тиешлеген әйтеп чыга. Сайлаулар нәтиҗәсе булай була. Садри Максуди файдасына 47, аңа каршы 30 бюллетень чыга. Залдагыларның беренче моны кул чабып каршы Шала. Садри Максуди мөнбәр янына килеп рәхмәтен белдерә дә тәнәфес игълан ителә.
Nazirlərinin saylağı tənəfsdən son nəzərət başlıqların saylağı nəticələri iqlan itilə. Diniyə nəzərətinə Qalimcan Barudini yaqlab 53 davuş, 13 qarşı, Məğarif nəzərətinə Nəcib Qırban Qaliyev 63 davuş, Maliyyə nəzərətinə Şeyhullah Alkin yaqlab 61 davuş, 17 qarşı davuş birlə. Şul rəvişə bu şəxslər minister bulalar.
Sılıq komissiyası xəyəti. Акш президенті Вильсон әйдәләуі білән Европада тұнышлық конференциясын жияра қорар етілі. Вильсон бітін милетлерге озатлық вәғда еткен мәшғур білдіруін бейсіз болу қиялын жанландыра.
Әлбәтті әлігі мәселі милет мәжілісіндә де ештілгі алына. Оның ұңай хәл етіләшегі турында үмітлер ұята. Мәжіліс тұнышлық конференциясы болса, оңа өз делегациясын жіберіге ниетлей. 1918 елінің бірінші ғинвар отырышында бұ тема қоба күн тәртибенә куела. Конференцияга вәкилләр җибәрү карары кабул ителә.
Милләт мәҗлесенең 8нче гыйнвар көндезге утырышының көн тәртибенә сылык комиссиясе мәсьәләсе куелган була, ләкин тупракчылар сылык хәятының вәкаләтләре билгеле булмаган килә сайлауларга катнашмаячакларын белдергәч, сөйләшү кичке утырышка кадәр кичектерелә. Зәки Вәлиди дә темадан читтә калмый. Ул башкортлар исеменнән сылык хәятендә катнашу шарты итеп билгеләнгән вәкаләтләр даирәсен аңлатып бирә. Бу даирә эчке Руси мөселманнары белән генә чикләнмичә, Кавказ һәм Каспий арты төрек халыкларының хукукларын яклауны да үз эшенә ала. Вәлиди аеруча Русия белән Иран арасында таралып яшәгән төркмән халкына бәйсез дәүләт сүз мәсьәләсен көн тәртибенә куюны мәҗлескә тәкъдим итә.
Сылык хәятенә бу эшләрдә тәҗрибәле булган Мәркәзи милли шураның элекке рәисе Әхмәт Салихов, танылган язучы, журналист, сәясәтче Гаяз Исхакый һәм Вакыт газетасы баш мөхәррире Фатих Кәрими сайлана. Милли идарә сылык хәятендә катнашучыларга 20 гыйнварда Мәскәүдә җыелып юлга чыгарга куша. Фатих Кәрими Мәскәүгә бармый һәм үзен хәяттән чыгаруларын сорый. Ул арада большевиклар хакимиятне тулысынча үз кулларына алып, учредительный собраниене тараткан була һәм шулай итеп сылык хәятенең эшен тоткарлай.
Шулай да Садри Максуди, Гаяз Исхакый һәм Фуат Туктаров Идел Урал төркиләре проблемаларын халыкара җәмәгатьчелеккә танытырга күп көч куя.
Nadir Dövlətinin 1917 yıl Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından bu üzüklərini siz Azadlıqın internetdəki səhifəsində də taba alasınız.
Bizning 1 saatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Сезнең игътибарга Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхак язылган кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез. Рөстәмнең бүгенге кунагы яшь җырчы Руслан Трапезников.
Таба. Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге кунагыбыз Руслан Трапезников, Татарстанның Әлмәт якларыннан. Әлеге исем һәм фамилия яңа тоелар. Әлбәттә, минем өчен дә яңа исем әле. Менә бергәләп хәзер шушы яшь егетнең кем икәнен һәм аның нинди җырлар җырлавын белербез. Руслан, шуннан да синең исем фамилияны ишетүгә кешеләрдә шундый уй туа, бу рус егетедер инде. Татарча белми торгандыр, русча гына җырлый торгандыр дип. Шынлыкта шулаймы?
Сәлам. Юк, Әлбәттә, мин татарча җырларда җырлыйм. Күбесенчә, хәтта күбесенчә татарча җырлар гына җырлыйм инде. Исем фамилиям рус булса да, хәзер инде чын татар дип әйтә алам үземне, чөнки татар телен бик яраттым. Икенче яклардан килсәм дә, һәм инде ул минем хәзер беренче тел дип әйтсәм дә була.
Кайсы яклардан килдең син?
Мин Себер якларыннан. Без семья белән анда яшәгән идек, һәм инде перестройка вакыты үткәннән соң Татарстанга күчтек. Һәм инде шул вакыт там бирле Татарстанда яшибез.
Ничә яшьтән Татарстанда яшисең?
6 яшьтән Татарстанда яшим, һәм инде 10 яшьтән мин татар телен өйрәнә башладым.
Хәзер син ничә яшь?
Хәзер миңа 24 яш.
Язлар үтәде китә, ә мин калам сезне көтеп. Җырым яна җаным, җылата. Әмлим яшьякларымны бергә көлеп уйнаганда, белмәдек очрашмас дип айырылганда. Алпанатлы дусларым китмәгән,
Жырлай башладым.
Жырлай башладым. Шынлап тұрып айтқанда, мені сен жырлай аласың деп, двоюродная сестра айтты енді.
Көптен айтқан едім.
10-шы класта болған. Хам енді шынынан мен енді оларға ұшанып, түрлі конкурсларға ере башладым. Анар жырлар жаза башладым енді. Хам енді бірінші курста оқығанда, Қазанда Йылдызлар фабрикасы проектіне іліктім. Шынынан енді основополагательный жырлай башладым. Уже студияларда жаздыра башладым жырларына. Һәм инде сәхнәдә җырлый башладым.
Ничә җыр бар соң инде? Альбом тупланмадымы
әле? Әле альбом тупланмады. Хәзергә минем 20-ләп җыр бар, әмма ләкин аларның 9-ы ясалып бетергән, калганнарын ясап бетергә кирәк инде. Һәм алардан инде альбом булачак инде, шулай дип уйлыйм.
Әлмәт нинди ирек җирлек? Менә синең иҗатыңа шәхес булып өлгерергә мөмкинлекләр бармы анда? Татарча сөйләшәләрме һәм менә гомумән? Қазанға көшесің келмей ме?
Әлмәт енді әлмәт. Қазанға көшерген ет бар, ама ләкен әлмәтті қазірге жашап енді. Мен әлмәтті ұшы, Қазанды ұшы. Хәм енді Қазанға көшсем де әлмәтке жүрешекмін. Ол енді менде жерлік деп айтсам. Ижады жерлік енді. Онда ижады обстановка шындай бар. Бар шындай жерлер. Қайда бір-бірің білен сүйлеші, оралашы аласың енді. Түрлі күшілер, хам енді біздің оқырдауында қуар болады ол бар. Оның бірінде сүйлешкенім бар. Хам енді обмен опытым десем происходит. Вот. Хам енді бик көп әлмәттен күшілер творчествобен шығырланар. Ижад бірін шығырланар.
Сен ғайлада өзің керем?
Мен ғайлада өзім түгіл, біз үшел, менім опа бар, обы бар, хам енді мен.
Сен түпшік малай?
Әйе, мен бәләкей малай.
Бәләкей уақытта мен кім боларға ойладың соң, қиялдандың?
Қиялым менім енді...
Сен романтик кішіға шығаның бұлай қорап тұрғанда?
Әйе, романтик кішінің қиялы космонавт боларға еді енді.
Шынап қалды?
Әйе, білмейм, неште тұр, телевизор қорап, менің шындай ойлар туған бұға енді. Бәләкей шақта, где-то 5-ші классқа қадар, бүтін ойларым, мен өсем де космонавт боламын деп ойлап жүрдім енді.
Қазір нендей ой ниетлер бұрай ерейсің?
Қазір ниетлер ижатта бірер басқышқа көтерілерге енді. Қазіргі уақытта мен бірінші клип үстінде іштей башладым.
Менің жырға?
Қоя кетті махаббатың деген жырға. Хам енді ол клипіні білмеймін неше ойдан соң қорармыз. Чүнки мен қазіргі уақытта өзімнің фото бизнес бар. Хам енді қазір видеография білен де шығырлана башлаймыз. Хам бұл біздің бірінші іш болашақ енді. Шыға көрі бұлым стараться, чтобы было качественно.
Әміне бүгін сенің білен біз Қазанның ортасында сүйешіп отырамыз. Қазанға нәрсе алып келді? Уақытлы шағына келіп кеткеніңіз?
Қазанға мен әйе уақытлы шағына келіп кетем. Чүнки мұнда студияда жарларын яздырам. Бүгін біз енді менің двоюродный апайым білен келді. Ол бүгін өзінің жарларын яздыра.
Інікеш ме енді ол?
Інікеш, әйе.
Сіздің аяқта апайым сөйлейлер ме?
Әйе, біздің аяқта апайым сөйлейлер. Ол конкурсқа әзірлене енді. Хәм мен оларға болушам. Қазір тоже студияға кірем. Онда бірнеше припев десем енді партия бар енді менің де жарларға. Хәм енді оларға ұшыра келдім.
Міне сенің жырларыны тыңламаған кішіге нешет оңлатабыз, нендей ерек жырлар ол деп. Әлі менде тыңламадым дейерлік, біздің тыңлаушыларда ештімеген сенің жырларыны.
Менің жырлар, білесімі менде, олар жизни менде.
Тұрмышан?
Тұрмышан жырлар деп айтсам. Оны қар кіші өзінше оңлы енді. Міне бір кішіге тыңларға бересің жырына, бір ай бірін айта, екінші кішіге бересің, екінші ай бірін айта. Хамиде Коршунды жырлар, онда история енді. Оны бүтін кіші оңламай, чүнки оларда ондай история болмаса, оны оңламайшақ. Енді қайбір кішілер, олар гүл жылап та кетелер хәтті. Оларның шондай хистоялар, переживаниялары туа. Хәтті бірінші тапқыр тыңлағанда ойламастың да ондай история турында язғанмын екен. Мен бар шондай жыр ташыла мені деп аталған.
Яз, жай, күз һәм қыш, бір-бір артылық келелер. Хәм, хәр, ой сайын, сенің хисләрің сөнәләр. Мені яратмайсың, ләкін рөсін әйтмейсің, ашандырып ерейсің. Бұлай яшәп, бүтән болмай, қашан сен мені ташлайсың.
Бик зур рахмат, Руслан. Демәк, яшьләр тапшыруында кунакта булды Әлмәт егете Руслан Трапезников. Сез аны интернетта табып, аның белән сөйләшеп, җырларын тыңлый аласыз. Аудио дигән җиргә язсагыз, Руслан Трапезников дип килеп чыккан җырлары. Шулай бит, Руслан?
Әйе.
Сезгә уңышлар телибез.
Рәхмәт, бик зур.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyң татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.